käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes. Täna siin alustame oma 14. hooaega ja ise imestame küll, kuidas me nii kaua siin oleme püsinud. Aga siin me praegu oleme. Täna saate teemaks nõu andmine ja nõu otsimine. Pealkirjaks siis antke nõu, mida peaksime tegema. Pealkiri pärit teise Saamueli raamatu 16. peatükist. Ja täna sellel teemal mõtteid vahetamas, oma kogemustest rääkimas, ka julgustust pakkumas, Issanda armus ja väes, Jaana Rosin, Õnne Kivinurm ja Eha Lobjakas, Eli puldis nagu tavaliselt ikka Viljar Saar. Ja see teema sai päevakorda just alles hiljuti toimunud olukordade tõttu. Need olukorrad olid Jaana elus ja siis me mõtlesime, et me kõik oleme ju alailma nõu otsimas ja me oleme ka sageli nõu andmas. Kuidas moodi me saame selle õige nõu kätte ja kuidas moodi me ise saame olla ka need õige nõuandjad ja ei oleks mitte vaenlase tööriistadeks, vaid ikkagi armastava Jumala käes kasutada?
Jah, ma olen siin viimase võib-olla mingi paari kuu jooksul mõelnud need asjade peale, sest mul on elus olnud olukordi nüüd viimase paari kuu jooksul, kus ma olen võib-olla pisut olnud segaduses ja olen vajanud Jumala nõuannet. Seal juures ka olnud olukorras, kus ma ei vaja mingid nõuandeid, et ma tean, kus ma seisan, sest ma ju käin ikkagi Jumalaga koos nii palju, kui ma vähegi saan. Need nõuanded on tekitanud minus natuke neid mõtteid, et kui mina lähen kellegile nõuandma, kas Jumal tõesti saadab mind? Kas see on ikkagi Jumal, kes mind saadab? Me kristlastena ju teame, et kui üks ilmalik inimene annab sulle nõu, siis sa suhtud sellesse ikka natuke reservatsiooniga või vähemasti sa analüüsid seda oluliselt rohkem. Sa ikkagi mõtled, et ta ju Jumalat ei tunne. Ma olen täiesti nõus, et Jumal saab ilmaliku inimese kaudu täpselt samamoodi mulle nõu anda, kui kedagi teist hetkel näiteks ei ole. Küsimus ei ole selles, aga seda nõu on, et me tavaliselt ikkagi analüüsime rohkem. Aga kui sulle nõu annab üks kaaskristlane, siis sa kuidagi usaldad. Mina vähemalt olen mõelnud, et ka äkki Jumal siiski tahab midagi öelda, eks just tema kaudu. Aga ma sattusin ühel nädalal lihtsalt sellises olukorda, kus üks kristlane ütles mulle, ma soovitan sul nii teha või et sul oleks õige nii teha. Ja mõne päeva pärast üks teine kristlane jällegi ütles mulle täiesti risti vastupidise nõuande. Ja te saate ju kõik aru, et keegi neist kindlasti Jumalat ei esindanud. Ja see tõi mulle meelde minu enda kogemuse ühe inimesega, ühe kristlasega, kes minu arvates on võtnud endale ise ühe ülesande, mida ta siis täidab. Ja mõnikord see torkab silma ja torkab ka nendesse kohtades, kus tahaks ka minna nõu andma. Ja mul mõni aeg tagasi oligi selline tunne, et ma lähen ütlen talle, et kuule, Jumal ei ole siin saatnud, ära tee seda. Aga ma sain aru, et päris nii ma ei lähe, et ma ei ole päris selline inimene, kes lähebki plärtsti kohe ütlema. Mitte sellepärast, et ma olen rohkem Jumala kartlik, vaid lihtsalt sellepärast, et ma lihtsalt ei ole see inimene, kes kohe plärtsab sellised asju välja. Ja kui ma siis nagu mõtlesin, et kas ma peaks selle inimesega rääkima või mitte ja olin valves Jumala ees, siis Jumal ütles mulle ilusti, et aga mina ei ole sind ka saatnud. See oli niukene naljaks kogemus, aga see oli mulle tõsine kogemus sellest, et meil ju enamasti kristlastena on väga head kavatsused. Me näeme, et keegi on hädas, meil on ju kõigil head kavatsused ja me tahame seda inimest aidata. Aga nüüd on küsimus selles, kas Jumal saatis mind? Sest meil kõigil on oma ettekujutus sellest, kuidas asjad peaksid olema. Ja nüüd ongi küsimus selles, et kas minu ettekujutus nendest asjadest on see, mida Jumal tahab sellele inimesele öelda. Mida mina kogesin lihtsalt oli see, et kui sa oled väga keerulises olukorras, mitte ainult väliste asjaolude tõttu, vaid sa oled ka emotsionaalselt hästi keerulises olukorras, siis ma saan Jumalalt oma juhtimise tegelikult ja ma tean, mis ma pean tegema. Ma palvetan ja ma saan aru, mis on õige. Aga sa oled ikkagi nagu sellises emotsionaalselt hästi hapras olukorras ja sul on kõik peas nagu segamini. Ja siis äkki hakkavad need head nõuanded tulema. Ja ühel hetkel sa satud segadusse, sest sa mõtled, et see on ju kristlane, on ju tõenäoliselt Jumal saatis teda, äkki Jumal tahab tema kaudu mulle midagi öelda, mida ma ei ole pannud tähele. Siis ma mõtlesin, et nõuandmine, see on nii peen kunst. Sa pead ikka väga-väga kindel olema, et Jumal sind saatis. Ja selles mõttes ma olen õudselt tänulik sellele, et esimene inimene, kes mulle helistas ja ütles, et tee nii, tema oli see, kelle Jumal saatis mind kinnitama, sest see, mida tema soovitas ja mida ma olingi tegemas, oli minu jaoks emotsionaalselt erakordselt raske. Ma olengi nende viimaste olukordade põhjal mõelnud, et enne kui ma teen oma suu lahti ja lähen mingit nõu kellegile andma, ma pean ikkagi olema täiesti 100% veendunud, et Jumal saadab mind. See, et minul on head kavatsused selle inimese suhtes, ei tähenda seda, et mina võingi minna oma arvamust avaldama, eriti kui olukorrad on niisugused keerulised. Ja kui mul on mure inimese pärast, ma saan ju alati palvetada. Me saame ju palvetada ja mina võin küll öelda, et ma olen täiesti füüsiliselt tundnud, et minu eest palvetatakse, sest sellel hetkel, kui sul võetakse koorem südamelt ära, lihtsalt lampi ilma, et sa oleks ise midagi teinud selleks, siis minu jaoks see on tunnistus eestpalvete väestegi.
Kui sa ütled, et see palve on kõige sellisem vajalikum tugi tegelikult vahel, siis minule ka meeldib niimoodi, et kui ma lähengi kellegi võib-olla nõu küsima, siis on minu jaoks täiesti okei vastus, et ma ei tea.
Mm-hmm.
Ja mõnes mõttes see on isegi päris hea, sest et mul on väga raske inimestega jutu peale saada tegelikult ka sellistes eriti keerulistes küsimustes ja siis tundub, et kõige lihtsam on minna küsima, et see nagu avab kuidagi mingi ukse. Vahel ma lihtsalt tahan ära rääkida selle mure oma südame pealt ja siis on nii okei, kui see inimene ütleb, et ma ei tea, aga ma ei tea, kas vaatame, mis piiblis kirjas on või inimesed, kes ma tean, et nad päriselt ka palvetavad sellepärast, et ma mäletan, kui ma noor kristlane olin, siis mul tundus niimoodi, et kui keegi ütleb, et ma palvetan selle asja pärast, siis see oli umbes nagu viisakas viis nagu uksest välja juhatada, et ma ei taha selle probleemiga tegeleda. Tänaseks päevaks ma olen aru saanud sellest, et see on tegelikult kõige õigem vastus ja eriti juhul, kui sa tead, et see inimene päriselt ka palvetab, sest et vahel on Jumala vastus ka see, et oota. Praegu ei ole selle vastus aeg on ja see inimene ei saa seda vastust sulle anda, sa ise pole ka võib-olla Jumalalt valmis selleks vastuseks. Aga kui sa tead, et sul on palve tagale olemas, siis see teeb ootamise väga palju lihtsamaks.
Ma just mõtlengi seda, et on inimesi, kes arvavad, et see eestpalves on mingi tühi asi, et see nagu pole midagi, aga kuna mina oma isiklikus elus olen isiklikult kogenud just nimelt seda, et täiesti tühja koha pealt sa saad rahu, siis ma tean, et palved töötavad. Meil on üks inimene, kellel on peres tohutult keerulised olukorrad. Tohutult keerulised ja sa ei saa mitte midagi teha. Sa ei saa teda füüsiliselt kuidagi aidata, sest see ei ole sinu käes. Ja mina ütlen ka talle, et ma lihtsalt palvetan. Ja ta ütleb, ta teab ja ta on väga tänulik just sellepärast, et palvetatakse, sest ka tema kogeb seda, et kui midagi muud ei ole, siis ta saab Jumala rahu oma südamesse. See aitab ju meid juba palju edasi, kui sul on vähemalt südames rahu, et emotsioonid ei tiri sind ühele poolega teisele poole. Minu mõelest see on kõige olulisem asi, mida inimene alati igatseb. Me oleme seda 100 korda siin saadetes ka öelnud, aga minu arvates see rahu südames, see on see, mida me vajame kõigepealt. Ja siis me suudame ju lahendada neid asju ka paremini, mis on meie võimuses lahendada.
Ja selliste nõuküsimiste ja vastamiste kõige parem osa on see, kui see lõpuks on vaimulik õppetund.
Just.
Mäletan, kui ma ükskord ehadlin sinu juurde päris tõsise küsimusega, ma olin vaimulikult lapsekingades, kuigi ma olin olnud juba mõned aastat kirikus ja väga ebamugav oli tulla. Lihtsam oleks olnud minna mingi noore inimese juurde, kes on ka selline beebikristlane. Laseme kuidagi vaatame üle, kuidas saab ja selline võib-olla natukene maailmalikuma lahendusega lahendab olukorda. Aga kuna ma tol hetkel olin teinud otsus, et ma tahan seda kuidagi Jumalaga lahendada, ma ei teadnud. Ja kuna minu peres ei ole kedagi, kelle käest vaimuliku nõu küsida, siis ma tulin sinu juurde. Ja sina võtsid piibli lahti. Kõigepealt palvetasime, siis võtsime piibli lahti. Ja ei olnud sellist, et mina arvan nii, vaid sa ütsid, et mida piibel ütleb selle asja kohta esimeteks. Ja teiseks nagu suunasid kannatlikkusele, et aega on, et sa ei pea otsus kiiresti tegema. Minule meeldis see vaimulik õppetund, et nagu kuidagi mõelda selles osas, et mis sind nagu vaimulikult ka edasi viib. Et üks asja on mingi eluotsus, väga palju otsus, et kuhu ma elama lähen või mis kooli ma lähen. Ja vahel me ei teagi, mis see tulemus on. Enamasti ei teagi, mis see tulemus on. Aga et kuidagi nagu proovida aru saada sellest, et kas see, et ma teen praegu rahmaki otsuse, kas see aitab mind kuidagi ka vaimulikus elus või ma peangi lihtsalt ootama, et Jumalas kasvama ja siis tuleb mulle see vastus. Mul on selle nõuküsimusega tegelikult ka selline mõte alati, et Jumalal on meile tegelikult kõigile vastused olemas. Vahel me lihtsalt, kas meie elukogemus või ükskõik, mis põhjustanud seda, et me ei näe praegu seda vastust. Aga mul on väga toreda kogemust ka sellega, kus ma ütlen Jumalele, et Jumal, ma vajan vastust ja räägi minuga nii, et ma aru saan.
Mm-hmm.
Ta ju ei pea hieroglüüfides mulle kirjutama, sest ma ei saaks sellest aru.
Aga tegelikult aga ei tee seda.
Just, vaata, just. Mm-hmm. Ja see on selline väga tore nagu sõprus õppetund, mm-hmm. et Jumal on vastused olemas ja seal tegelikult seda usaldada on vahel päris keeruline, et sa peadki vahel ootama natuke kauem, sest ma tean, et mingit asjades ma ei olekski neid vastuseid tol hetkel välja kandnud. Ma oleks selle kõrvale lükkanud kui ebaotstarbeka või midagi sellist. Et kui me räägime siin nõuandmises, siis kõige esimesele kohale panna Jumal ja siis proovida sealt kuidagi leida see Jumala tahe. Et ma arvan, et see on mõnes mõttes see kõikide asjade vastus. Me inimesel on küll vajame tõesti teisi inimese enda kõrvale. Kas või lihtsalt toeks, et sa tead, et keegi veel teab su murest ja teab kaasa elada.
Ta on kõrval ja see teadmine, et ta on kõrval, lisaks Jumalale see inimene ka, see annab jõudu edasi minna. Mina olen harjutanud ennast. Alati, kui inimesed tulevad ja ütlevad, et mis ma nüüd teen. Ja kuna ma olen üle 30 aasta koguduses olnud ja meil on kodus alati palvegrupp ka olnud, siis ma olen paljud inimestega seotud ja mõnikord tuleb üks ja teine ka niimoodi neljas ilma all ja ütleb, et mis ma nüüd teen. Ja ma olen ennast harjutanud ütlema. Mõnikord on küll see muu vastus ka kuskil seal olemas, aga mine sellega Jumala ette. Ja mina ka lähen sellega Jumala ette. Ja kui siis sina saad aru või mina saan aru, mis tõesti see lahendus on, et see oleks Jumala lahendus ja ma usun, Villeril on see fraas väga hästi selge, sest Villar, kui oli noor kristlane, me palju puutusime kokku. Mine sellega Jumala ette, et me kiirustaks selle inimliku nõuga.
Ja mis tekst mind ka piiblist selle nõuküsimuse osas hästi puudutab. Esimese kuningate raamatu 22 peatükis, salm 8, kus oli siis selline sõja olukord ja taheti küsida veel prohvetilt nõu. Ja siis 8. salm öeldakse niimoodi. Ja Iisraeli kuningas vastas Joosafatile. On küll veel üks mees, kellelt saaks küsida Jehova nõu, aga mina vihkan teda, sest ta ei kuuluta mulle head küll aga halba. Ja see ongi väga sagene, et me lähme küsima nõu inimestega, et me teame, et äkki ta natukene nagu kajab mulle vastu. Me otsime endale kinnitust, kas siis ühte või teisi pidi. Mõnes mõttes on päris suur julgus minna kellegi juurde, kus sa tead, et ta on nii erapooletu. Aga mind tol hetkel näiteks sinuga ja just see julgustaski, et ma teadsin, et sa oled väga erapooletu. Sul ei olnud mitte mingit kasu ega eesmärki, aga mitte midagi selles mängus. See annab sellise kaine pildi. Ma arvan, et tänu sellele sa saidki öelda, et tõesti vaatame, mida Jumal selle kohta ütleb ja suunata kannatlikkusele. Sul ei olnud sellega mingit emotsiooni selles mõttes ju mängus. Ma olen nii tänulik, et Jumal on loonud sellise asja nagu kogudus meie jaoks. Kui sa ka Jaana rääkisid siin, et me nagu ootame ka kristlastelt vaata sellist, mitte sõnumit Jumalalt, aga noh sellist nagu...
Ei, me eeldame, kui kristlane tuleb sinu juurde, et siis Jumal on teda saatan.
Ja vaata, kogudus sellepärast on ka meile antud, et me saaksime üksteisele kõrval olemas olla. Mm-hmm. Ja...
Aga no ma räägin, et teisest küljest iga üks, kes tahab minna kellelegi kõrvale, et ta peaks ennast läbi katsuma just Jumala ees, kas see on praegu vajalik, kas mina saan seda inimest toetada, eks ju, et kas minu sõnad toetavad teda ja mis on need sõnad, mida ta vajab, sest on olukordi, kus sa ei saagi mitte midagi öelda. Sul ei olegi midagi öelda, nii samamoodi nagu see üks meie kaaskristlane, kelle peres on juba rasked olukorrad. Mida sa talle ütled? Sa ei saa midagi muud öelda kui seda, et ma tõesti palun.
Jah, ja kui see teise inimese probleem saab minu südame asjaks, siis ma ju ei mõtle mingisugustele inimlikele asjadele, vaid ma mõtlen, et kuidas moodi ta sellest olukorrast saaks läbi ja Jumalaga koos läbi. Kui sa ütlesid selle erapooletuse asja, mulle see hästi meeldis, kui minul on näiteks mingisugune väga vinge mure ja nüüd ma tulen selle murega kellegi teise juurde, keda ma näiteks usaldan, ideaalseis on see, et ma lähen sellega Jumala ette, aga nii nagu me rääkisime, et vahete vahel me vajame rääkimist kellegi, kellel on nahk peal, nagu üks tore laste lugu rääkis, siis see inimene, kelle juurde ma lähen, tema hetkel ei ole selle olukorra sees, mis tähendab, et ta näeb kainemalt seda asja. Ta näeb ilma selle emotsioonita, mille sees mina olen hetkel. Ta võib võtta selle oma südame asjaks ja olla ka seal selle emotsiooni sees. Aga hetkel ta on kainem. Ja kui nüüd selles kainuses me suudame aru anda endale, et mina ei tea lahendust ja see kõige loogilisem lahendus ei pruugi üldse olla õige lahendus. Ja kui nüüd see nii-öelda erapooletu inimene läheb sellega Jumala ette ja see võtab aega tegelikult teinekord ainult üks minut. issand, palun juhata. Palun juhata. Kui ma nüüd suu lahti teen ja see inimene loodab, et ma kuidagi moodi teda nüüd juhatan, et see oleks sinu juhatus, et see ei oleks üldse minu juhatus. See on jälle see asi, mida mina olen õppinud väga palju, et ma võtan telefoni, ma hakkan inimesega rääkima ja ma harjutan ennast kõigepealt ütlema, Jumal, palun räägi sina. Teine kord siis ütleb minu suu hoopis muud asja, kui mina mõtlesin loogiliselt öelda. See on see asi, mida me saame teha ja kus meist on kasu, eriti siis, kui me tõesti ei ole selle olukorra emotsiooni sees. Et meil on kainem pilk hetkel.
Üks asi, mis mul selle saate ettevalmistamise ajal tuli ka, oli see lugu sellest profetist, kelle Jumal saatis kuulutama. See on esimese kuningate raamatu 13. peatükis, kui Jumala mees hoiatab Jerobeami ja kuningas ütles Jumala mehele, tule ühes minuga koju ja võta keha kinnitust, siis ma annan sulle ühe kingituse. Aga Jumala mees vastas kuningale, kui sa annaksid mulle ka poole oma kojast, ei tuleks ma sinuga kaasa, sest siin paigas ma ei söö leiba ega joo vett, sest nõnda on mind käsitud Jehova sõnaga, kes ütleb, ära söö leiba ja ära joo vett ja ära mine tagasi seda sama teed, mida sa tulid. Ehk siis sellel prohvetil või Jumala mehel oli tegelikult selge käski, et tal oli Jumalalt selge ülesanne või teadmine, mis moodi ta peab käituma. Ja kui nüüd see nii-öelda tegelikult ilmalik kuningas kutsub teda enda juurde, siis ta keeldub. Aga kui me loeme seda lugu edasi, siis siin räägitakse, et Peetelis elas keegi vana prohvet ja tema pojad tulid, rääkisid sellest loost, mis seal juhtus ja see prohvet kutsus seda sama Jumala meest enda juurde. Ja see prohvet ütleb, tule ühes minuga siis tema koju ja võta leiba. Aga ta vastas, ma ei või sinuga ühes seltsis tagasi minna, ega sinuga ühes tulla. Samuti ma ei söö leiba ega joo vetsin paigas ühes sinuga. Ja see prohvet nüüd, kes kutsub teda, ütleb, ka mina olen prohvet nagu sinagi. Ja ingel kõneles mulle Jehova sõna läbi üteldes viida enesega ühes oma koju, et ta saaks leiba süüa ja vett juua. Aga seda ta valetas temale. Ja nüüd kujutage etteks ju see mees, kes teadis täpselt, mida peab tegema ja kellele on mingi probleem ära öelda kuningale. See sama mees laseb ennast ära rääkida ja jääb uskuma, et Jumal on äkki teine plaan. Ja see meenutab mulle seda Biilemi lugu, kes läheb Jumala käest küsima. Tegelikult ta teadis, et ta ei pea üldse mitte midagi küsima. Aga ta läheb küsima, okei, ja Jumal ütleb ära mine. Kas see on selge vastus? Ja kujutage ette, sa lähed järgmine päev küsida, aga äkki täna võiks juba minna. See on ju see sama olukord, et me teame, et kristlane ja üldse inimesed ei peaks abielu rikkuma. Kas ma peaksin üldse minema Jumala ette sellise küsimusega, aga teada, aga vaata, mul praegu on, näed, ma olen nii armunud sellesse teise naisesse või mehesse. Äkki ma nüüd võin minna, ma nii väga armastan teda. Mida Jumal vastab siis? Ütleb, et jah, mine siis, kui sa väga tahad. Minu jaoks lihtsalt, need on jälle need asjad, mis panevad mõtlema, et keda me esindame kristlastena. Me peaksime ka ettevaatlikud olema ka siis, kui kristlased annavad meile nõu. Samas ma mõtlen seda, et kui mina tean, Jumal on mulle öelnud, mis ma pean tegema, siis ma ei tohiks lasta ennast kõrvale meelitada või kõrvalteele juhtida kellelgi teisel inimesel, kes ei pruugi valetada nii nagu see prohvet seal valetas, aga kellel on asjast lihtsalt teistsugune ettekujutus. Ja kui me oleme sellises hapras seisus ja võib-olla ise ka segaduses, et mul on nagu teadmine, et peaks nii tegema, aga kui seda infot jookseb peale hästi palju, siis sa satud segadusse, siis me peaksime mitte võtma seda tõepähe kohe, mis sulle öeldakse, või tõesti minema Jumala ette küsima, et issand, et kas su plaan muutus? Võib ju juhtuda, et midagi muutus põhimõtteliselt. Aga tegelikult on nii, et kui Jumal annab mulle ikkagi selge arusaamise, et tee niimoodi, see on see tee, mida käia, siis me ei tohiks lasta ennast ka kaaskristlasel üks kõik, kui ustab ta meie silmis ei ole ja võib-olla päriselt ka temal ennast ümber veenda, et tegelikult see nii ei ole.
Kui sa siin rääkisid juba sellistest naiste ja meeste omavalistest suhetest põgusalt, et minu arust kõige keerulisem on see, et kodus taibata, millal öelda, millal mitte öelda. Need on need inimesed, kellega sa kõige rohkem on ju suhtsad. Ja nad isegi vahel ei küsi nõu, enamasti ei küsigi nõu. Ja see samune soovitus või selline nõu on, ne kipub nii lihtsasti üleme üle huulte. Üks selline hästi meeldejav kogemus oli mul see, me olime uut kodu soetamas ja mu mees on selline, kes kaalutleb asjad läbi. ta uurib ja mõtleb ja ta peab endas väga selgusele jõudma. Kunagi ma ütlesin pool naljaga, et ma teen hästi kiiresti otsused, vähemalt no, kui vähemalt pooled on õiged, siis no, on lootus, et päeva jooksul mõned õiged otsused tulevad. Igal juhul mul on vahel väga raske seal siis oodata, et mul mees jõuaks ka otsusele. Otsisime siis seda kodukest ja aega oli juba päris palju läinud. Me enda kodu oli juba põhimõtteliselt teiste oma ja meil ei olnud kodu, kus me siis lastega läheme. Ja minu arvates me jõudsime ideaalsesse kohta. Selline, mis mulle väga meeldis. Ja mina võtsin, et ma siis räägin mehel ära täpselt kõik, miks on hea, et seal saab hästi palvegruppi teha ja no kõik täiesti minu arvates okeid põhjendused ka. Ja Jumal ütleb mulle, ma mäletan nii hästi, ma istusin seal autos ja Jumal ütleb mulle, et ole vait ja vaga. Ja ära ütle mitte midagi. Ta peab jõudma ise selle otsuseni, et see on tema kodu ka. Kus seda ei olnud üldse keeruline panna seda mõtet maha, et ära räägi siis mehele. Tavaliselt mul on ikka üsna raske, et ma ei hakka tale mingit nii-öelda nõu andma. Aga siis ma teadsin, et juhu siis Jumalal oli sellega mingi plaan ka tema jaoks. Ja no, nüüd see on meie kodu, kus me oleme, aga ma tean ka seda, et see ei tegelikult Jumala eelhoolitsus minu suhtes, sest kui ma oleks mehele selle mõtte maha müünd, ma oleks pärast hakkanud kahetsema, et äkki ikka see ei olnud õige koht. Aga nüüd, kui me mõlemad olime jõudnud selle otsuseni ja lõpuks me olid samad argumentid, siis see oli minu jaoks nii suur kinnitus, et vahel tõesti panna tabalukku oma suu ette, kui Jumal ütleb, et ära praegu anna nõu, ära praegu hakka midagi siin suunama kuskile poole. Et ei ole vahel vaja sõna võtta ja kui on Jumala plaan, siis tegelikult on aega oodata.
Ma see nädal lugesin, kuskil ajakirja kaanel oli TV3 saatejuhi Anneli Lahe lause, kuldne lause. Nii suhete kui kehakaalu puhul on tark kõigel ajal suu kinni panna. Mitte ainult oma peresuhete, vaid ka muude suhete puhul, eks ju, oma lähedastega, sõpradega, kogudusekaaslastega, et me peaks rohkem oma suu kinni hoidma ja kuulama Jumalat ja siis alles avama selle suu. Aga noh, enamasti meil ei ole ju aega nii kaua oodata.
Ja meil on pigem nagu omad arvamused ja mõtted.
Ja nii hirmsasti tahaks seda kohe jagada võtta.
Ja just. Inimesed vajad esmalt, ma arvan, ikkagi seda hoolimist meie poolt ja teadmist, et me oleme olemas. Ja siis, kui vaja ka nõu, minul endal kipub see pigem nagu vastupidi olema. Ma olen pigem see inimene, kes kahtleb ennem, kui ma inimesel üldse midagi hakkan soovitama või ütlema. Ma olen ka päris palju võimalusi mööda lastnud, kus ma pärast tunnen, et ma oleks pidanud minema. Kui ma kuulen takkajärgi, et keegi teine oleks rääkima, et see inimene oleks saanud ennem oma selle asjale võib-olla lahenduse. Ma nagu võib-olla põen just üle, aga teisipidi ma arvan, et sellest hoolimisest ei ole kunagi üle liia. Isegi kui me parasjagu ei taha minna seda mingit teemat lahka, mis me saame ikkagi öelda, et me oleme sinu jaoks olemas. Ükskõik kuidas.
Ja see on nagu kõige tähtsam minu arust. See on ise enda puhul ju kõige tähtsam, kui sa tead, et keegi on see kõrval. Minu jaoks olid nagu hästi lahadud kogemused, meil on kaks sõde, kes elavad Norras ja siis mõlemad on täiesti lamp mulle näiteks mingi hästi keerulisel hetkel saatnud messengeri. Lihtsalt sõnumi, ilma igasuguste nõuanneteta, vaid see, et too, et me mõtleme su peal, üks sõde jälle lihtsalt saatis mingid vaimulike asju. Need on nagu kinnitused. Nende puhul ma olen küll öelda, et Jumal saatis.
Kui südames valu ja hinges on piin, kui pole sulle rahu, üksnes ahastus siin. Mis kasu sul kõigest, mis korraks on hea, kui saabunud homme, kõik kaob õige pea. Jeesus sind armastab, ta armastab sind. Jeesus mindki armastab, nii väga ta armastab. Jeesus teid armastab, ta armastab teid. Jeesus meidki armastab, nii väga ta armastab. Nii üksi sa kõnnid inimmasside sees, kadunud armu valu, mida tundis su meel. Ümber ringi vaid pettus ja salalik keel. Oled eksinud rajal, oled eksinud teel. Jeesus sind armastab, ta armastab sind. Jeesus mindki armastab, nii väga ta armastab. Jeesus teid armastab, ta armastab teid. Jeesus meidki armastab, nii väga ta armastab. Jeesus sind armastab. Jeesus mindki armastab. Jeesus teid armastab, ta armastab teid. Jeesus meidki armastab, nii väga ta armastab.
Selles saates täna laulavad Indrek Luukas ja Indrek Unt ja saates on siis oma usuelust ja oma kogemustest rääkimas Jana Rosin, Õnne Kivinurm ja mina olen Eha Lobjakas. Selle eelnevaga seotult võib-olla võtaks veel ühe korra üles selle, et meie kõikide jaoks on olemas ilmselt vähem või rohkem inimesed, kes on meie jaoks autoriteedid. Kui tema ikka arvab nii, siis ikka on nii. Ja selle koha peal me unustame ära, et meie kõigi tee ja käimine Jumalaga võib olla katkendlik. Ja võib-olla see inimene, keda meie vaimulikus mõttes autoriteediks peame ja tegelikult vaimulikus mõttes ei peaks üldse autoriteet olema, ta käibki niimoodi harjumuspäraselt Jumalaga. Aga ka tema elus võib olla see hetk, kus ta hetkel on nii-öelda oma pead, on teinud mingisuguse valiku või otsuse või lihtsalt lastnud kurjal endale midagi sosistada. Ja meie nüüd jääme selle inimese kogemust kuulama, võib-olla kogenud kristlane ja me ei taipagi selles üldsegi kahelda. See tekst, kust me oma pealkirja täna leidsime teise saamari raamatu 16. peatükis, on päris huvitav tekst. Ma loen siia praegu 20-23. Siis Absalom ütles Ahitofelile, andke nõu, mida peaksime tegema. Ja Ahitofel vastas Absalomile, mine oma isa liignaiste juure, kellet ta on jätnud koda hoidma. Siis kogu Iisrael saab kuulda, et sa oled ennast teinud oma isale vastikuks ja kõik, kes su juures on, saavad julgust. Siis löödi Absalomile katuse peale telk üles ja Absalom läks oma isa liignaiste juure kogu Iisraeli silma all. Ja Ahitofeli nõu, mille ta neil päevil andis, oli nagu Jumalalt saadud vastus. Niisugune oli iga Ahitofeli nõuanne nii hästi Taavetile kui Absalomile. Ja kui me seda teksti loeme, siis me mõtleme, et jah, et iga vastus oli Jumalalt. Samas kui me mõtleme selle sisu peale, mida ta praegu soovitab teha, see oli see olukord, kus Absalom siis kavalusega võttis võimu Taavetilt ja nüüd siis Ahitofel selleks, et Taavetile haiget teha, saadab ta nüüd avalikult siis sinna nende liignaiste juurde. Ja kui me loogiliselt mõtleme, see ei saa Jumala nõu olla. Ja mina hakkasin seda teksti natukene uurima vaatama teisi tõlkeid ka, et mis mõttes Ahitofeli nõu, mille ta neil päevil andis, oli nagu Jumalat saadud vastus. Iga nõuanne oli nagu Jumalat saadud vastus. Ja siis ma jõudsingi sinna maani välja, et see ei olnud mitte Jumala vastus.
See oli nagu.
Jaa, see on nagu. Ja inimesed olid pidanud teda targaks nõuandjaks, nii Taavet kui Absalom. Mm-hmm. Ja nemad võtsid tema sõna nagu, see oleks Jumala sõna. Kui tema ikka ütles nii, siis see on nii. Aga see lugu siin näitab täiesti selgelt, et siin ei olnud tegemist Jumala nõuandega. Seda enam, kui me võtame, et see Ahitofel oli Taaveti nõuandja, siis ta sisuliselt reetis Taaveti, hakkas Absalomi nõuandjaks. Kogu tema tegevus ei näita tegelikult ustavust Jumalale. Nad olid harjunud, et kui tema ikka ütles, siis on nii. Ja meie elus on ilmselt ka nii, et teatud inimeste nõu me võtame ilma kontrollita vastu. Jaanale siin just meenus üks väga väike seik minu elust. Ma olen oma välja ütlemist ja see üldiselt üsna konkreetne ja inimesed on sellega harjunud ja võtavad neid tihti tõsiselt. Ja nüüd ühe korra me sõidame töökaaslastega autos, aga see ei olnud minu auto, see oli üks teine auto. Ja millegipärast meil seal autosõidu ajal tekis vajadus autoteede atlast lehitseda. Vähemalt meil ei olnud ühtegi sellist GPS-süsteemi. Ja nüüd ma ütlen siis, et ootatud, aga mul on alati see teede atlas siin juhi istme taga taskus, et võtame siit, vaatame, kus see siin on. Ja minu töökaaslane hakkas minuga koos selle peale hoolsasti tuhnima selles auto istme taskus, et seda atlast leida. Ja kahek esime otsime seda atlas, sest ta oli nii kindel, et kui mina nii ütlesin, siis nii on. Ja siis lõpuks me jõuame sellele järjelduse, et see ei ole üldse minu auto. Selle auto juhi istme tagumises taskus ei pruugi olla üldse mingit atlast. Aga see kestab nagu nii automaatselt, et nii nagu ma ütlesin, nii tema hakkas ka otsima. Ja kahekesi siis tuhnime seal taskus. Et see on jahtsukene naljakas näide sellest, kuidas sellised ütlemised ja sellised autoriteedid mõjuvad. Aga kui me selle vaimuliku ellu toome, siis see võib tegelikult väga kurb olla, sest et see Ahitoofel siin tegi või laus jämedusteks.
No, tegi tegelikult suure jama kokku, et tema ja. Kaasabiga, ma arvan, tekkis kogu see jama.
Üldse kuningatest rääkides siis teema, mis minule hästi südamelähedane on, ma pean ennast pigem nooreks inimeseks ja mul on väga kurb näha, et tänasel päeval on hüljatud vanemate inimeste nõu. Mul on tõsiselt mure selle pärast, sest peetakse, et oh, need vanad ei tea midagi. Ja võib-olla tõepoolest mingid teise generatsiooni inimesed ei tea täpselt tänase päeva kõiki noorte probleeme, aga neil on elukogemus. Inimene jääb inimeseks ikka. Ja hästi hoiatav lugu sellest on ju ka kuningate raamatus, see on siis esimese kuningate 12. Peatükis, kus Saalomon suri ja nüüd on olukord, kus rehapeamelt öeldakse, et kuule, kergenda palun meie iket, sest et teadagi selle templi ja kuningaga ehitamine oli kõvasti vaeva nõudnud ja nad oli väsinud, see rahvas.
Ja ressurssi ka.
Ja just. Ja nad palusid oma koormat kergendada. Ja siis, mis rehapeam tegi? Ta läks kõigepealt vanemate nõuandete juurde küsima, et mis ma nüüd tegema peaksin. Ja nad ütlesid, et kui sa tahad, et need inimesed põhimõtteliselt siin teeniksid, et siis kergenda nende koormat. Aga see tuntus ilmselt noorele inimesele kuidagi, et no mis mõttes, et näitan, et ma olen nõrk kuningas või no mis asja. Ja ta läks nooremate juurde ja küsiski, et mis nõude annate, et saaksime midagi vastata selle rahvale. Ja mida nooremad siis ütlesid? Nad ütlesid niimoodi 10. salmis. Ütle nõnda rahvale, kes sinuga on kõnelnud ja sulle on ütelnud. Su isa tegi meie ikka raskeks, aga kergenda sina seda meile. Ütle neile nõnda. Minu väike sõrm on jämendam, kui mu isa puusad. Ja kui nüüd mu isa on teile peale pannud ränga ikke, siis mina annan teie ikkele veel lisa. Kui mu isa karistas teid piitsedega, siis mina karistan teid okas piitsedega. Eks see mõnes mõttes paitas ego, aga sellel olid suured tagajärjed. Lõpuks me näeme kuningriik jaguneb kaheksa. Ega see enam ju ego tegelikult ei paitanud, et kui sa lähed ajalukku sellise hetkega.
Jah, et sul puusad võivad küll väga laiad olla, aga paraku sa kaotasid 12. Suguarust 10.
Just. Ja ma näen seda ka tänasel päeval, et vahel ei ole lihtne minna vanemate inimeste käest nõu küsima, sest nagu ma ka ennem rääkisin, see ei vasta sellele sinu ootusele. Aga ma ikka kuidagi julgustaks kõiki, et ole sa nii noor või vana, kui sa tahad siis küsida seda kas endalt või ka inimestelt, et mida ajalugu räägib. Kuna Jumal on see sama eile ja täna ja ka kurjavimkad on tegelikult lähevad üsna samas rütmis ja mustris, et neil on need kogemust olemas ja ka vastused sageli sellised, ütleme, läbi kaalutumad kui nooremad, kelle vastus võib meile rohkem meeldida.
Aga vaata, tihti peal on ju see, et me ei lähe Jumalalt ka küsima sellepärast nõu, et me kardame, et me saame sellise nõuande, mis meile ei meeldi, on ju nii. Ja kui tihti tegelikult me teeme oma elus neid otsuseid, et ma teen enne asja ära ja siis vaata, mis Jumal arvas sellest. Äkki Jumal nõuab minult midagi muud. Äkki ta ütleb mulle sellise asja, mida ma ei taha teha või mis mulle ei meeldi. Aga siis ongi see koht, kus ma pean järgi mõtlema. Mida ma siis tahan? Et kas ma tahan teha nii, nagu mulle meeldib, aga siis pole ju nõu ja minna küsima, on ju niimoodi.
Just.
Või ma tahan teha, mis on õige ja mis on hea. Ja kui me jälle tuletame endale meelde tõesti seda, et Jumal armastab meid nii tohutult, et ta armastab rohkem meid kui meie ise oma ego, siis ei ole võimalik, et ta annab nõu, mis mulle on halb, isegi kui see mulle hetkel võib olla ei meeldi. Ei ole võimalik, et isik, kes armastab mind nii, et ta andis oma poja siin patuste inimeste kätte surma, et mina võiksin elada oma tühist elu, siis see ei ole võimalik, et see minu isa seal taevas ütle mulle midagi, mis on mulle halb või mis toob mulle kahju. Kui me harjutame ennast mõtlema just selle peale, et Jumala nõuanne ei ole antud ei sellise erapooletusega, et noh, mul on ju üks kõik, aga noh, minu arust õige oleks nii teha vaata. Jumala nõuanne on antud armastava isa poolt, kes meist tõeliselt hoolib ja minu mõelest selles mõttes me peaks nagu aru saama või jõudma kristlikus kogemuses selleni, et need nõuanded, mis tulevad sealt, need on ainsad, mis on täiesti armastusest kantud, hoolivusest kantud ja et mitte üks inimene siin maailmas ei saa sulle anda sellist nõu nagu isa taevas, sest mitte keegi, ka meie ise ei armasta ennast nii palju, kui tema armastab meid.
Kus siis selle mõtte peale pead just taustad lõtsin meelde, et minu kõige suurem probleem on ilmselt see, et ma lähen väga lihtsasti autopiloodi peale. Mis tähendab seda, et sa teed oma päevase kohustused ära, kõik, mis ette tuleb, teed lihtsalt ära. No kohusetunne, noh, mis iganes. Ja mul on väga raske isegi mõelda selle peale, et saaks kuidagi teistmoodi. See tule mõttessegi. Ja kõige toredam on siis see just, kui ma ei ole isegi kellegile sest rääkinud, sest noh, minu arvates on ju kõik okei. Lihtsalt elad oma elu vaikselt. Ja kui keegi inimene on saanud südamesse kuidagi viidata, et kuule, et Jumal on ka olemas kõige selle plaani juures või et äkki on mingi muu variant, umbes sarnasevad nagu Mooses päevad läbi seal lahendas inimeste probleeme ja siis keegi ütles talle, et kuule, et see on nagu natukene noh, keeruline nii sulle kui rahval on, et on ka teine võimalus olemas. Ehk siis, et meil vahel ei peagi olema kohe mingit sellist kiiret vastust, head vastust või midagi sellist. Piisab ka see, kui lihtsalt öelda inimesele kuidagi sellised sõnad, mis suunavad teda Jumala poole tagasi ja me ei tea, mis need sõnad täpselt peavad olema. Jumal ütleb seda.
Ja, täpselt.
Et need on sellised hästi vahvad kogemused, nagu sa ütlesid ka, et need Norra õed siin on väga palju kinnitanud kordades, kus sa, nemad ei tea ka, et oleks mingit sellist nõu
just
vaja.
Teine asja just see, et inimene ei tea, et see teine inimene on hetkel hädas ja ta lihtsalt kuuletub Jumalale. Et noh, heal on vist ka ju kogemusi sellega, et sa helistad lamp inimesele ja tegelikult seda kõnet oli väga vaja just sellel hetkel. Ja sina seda ei teadnud.
Väga palju kogemusi ja tuleb lihtsalt üks inimene pähe ja mõnikord see ei olegi inimene, kellega ma palju suhtlen ja tuleb see, helista nüüd kohe ära, lükka edasi. Ja mina olen endale harjutanud selle asja ka sisse, et kui Jumal ütleb praegu, siis see ei tähenda tunni aja pärast. Siis see tähendab praegu. Ja siis sa võtad toru ja siis sa helistad. Ma ei tea mitu korda, aga väga palju kordi ma kuulen vastuseks, et kuidas sa teadsid. Kuidas sa teadsid praegu helistada?
Sa oled isegi mulle kogemata helistanud kunagi, et sa tahtsid kellegi teisele helistada ja täpselt õigel hetkel tuli mulle see kõne, mis on väga tore.
See nüüd räägib sellest, et me võiksime harjutada seda Jumala nõuannetele lahti olemist. Jumal, mida sina tahad, et mina teen? Anna mulle ka nõu, keda ma kuskil saaksin praegu hetkel kinnitada ja meil Jaanaga oli siin just enne juttu sellest Jesaja raamatu 19. peatükist, kus on öeldud Jeesuse sünnikohta 5. salmis, sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks imeline nõuandja, vägev Jumal, igavene isa, rahu vürst. Esimene asja on imeline nõuandja. See nõu on teinekord hoopis teissugune, kui mina seda olukorra kohta arvan. Pärast sa näed, kuidas see on no, niimoodi töötanud. Ja kus juures, et see imeline nõuandja on vägev Jumal ja igavene isa. Jutt on ju Jeesusest ja siin ta samastatakse igavese isaga. Sest kui ta siin maa peal oli, siis ta ütles ka, et nõnda nagu sina isa minus ja mina sinus, et nemadki meis oleksid. Ta andis seda igavese isa tahet, armastust, kõike seda edasi täpselt nii nagu see oli Jumala käes. Ja kui me võtame imelise nõuandja mõttes veel, siis mul on sagedasti tulnud minna kuskile jutlust ütlema. Ma ei ole jutlustama, on täiesti tavaline koguduse liige. Ja kui sa lähed siis Jumale ette ja küsid samamoodi, et aga mis on see, mida seekord tuleb rääkida? Sest see on ka nõuanne, kui sa kogudusel räägid, et mõnikord see vastus, see selline veendumus, mis seal tuleb, on täiesti selline, et ma mõtlen, et seda räägin või? Esimene reaktsioon on see, et kas siis on see küsimus, et mis ma sellest üldse rääkida oskan või et miks seda üldse peaks vaja olema. No, ja see ei ole mitte see, et sa kahtled Jumalas, aga sa mõtled, et ot, et see on nagu teistmoodi. Ja pärast, kui siis see imeline nõuandja on sulle tükkhaaval kätte annud selle osa, mis tuleb edasi anda, siis sa vaatad ise seda vahest juba suure imetlusega ja mõtled, et kuidas sellest nüüd see sai. Aga teine kord sa lähedki selle teadmisega, et mul on see südamele pandud, ma ei tea miks, aga ma lähen. Ja ükskord see suver oli selline olukord, et ka see teema oli selline suhteliselt elementaarne ja seal ei olnud mingit väga sügavat vaimulikku asja sees. Mina tavaliselt otsin seda sügavust taga, aga seal ei olnud seda. Ja pärast inimesed tulid ja mitte üks inimene, ma tahan teksti saada. Ja inimesed ütlesid, et nad olid nii pudutatud. Imelise nõuandja juures on see, et tema ju näeb, kes kuulavad ja tema teab, et nemad vajavad seda tükki praegu selleks, et edasi minna. Süüa see ära, see vaimulik roog ja minna edasi. Mina seda ei näe. Ja sellepärast meil tuleb usaldada nii sellistes asjades, kus meil tuleb kuskil sõna võtta, kui ka nendes inimeste omavahelistes vestlustes ja mitte pidada ühtegi olukorda nii tühiseks, et sellepärast ei kõlba palvetada.
Taeva tee on jalge all. Kaob su ümber kõik hall. Jeesusele elades, elab Jeesus sinu sees. Jeesusele elades, elab Jeesus sinu sees. Käsi on kingitusi, küll vastu võtma harjun. Saamisrõõm on suurem kui andmisrõõm. Kuid miks keldud puhtas südamest, mida üksi Jeesus anda või? Taeva tee on jalge all. Kaab su ümber kõik hall. Nõnda lihtne on taeva riik, et lapse usk seal sisse viimi. Nõnda lihtne on taeva riik, et lapse usk seal sisse viimi. Käsi on kingitusi, küll vastu võtma harjun. Saamisrõõm on suurem kui andmisrõõm. Kuid miks keldud puhtas südamest, mida üksi Jeesus anda või? Keldud puhtas südamest, mida üksi Jeesus anda või. Kuid miks keldud puhtas südamest, mida üksi Jeesus anda või.
Viljar meil siin helipuldis istudes ei raiska ka tühjalt aega ja töötab kaasa ja üks tekst, mille ta meile nüüd siin välja pakkus väga meie teemasse tekst on Pauluse kirjast Galaatlastele esimesest peatükist ja alates salmist 15. Aga kui oli sellele meelepärane, kes mind mu ema ihust valis ja oma armu läbi kutsus ilmutada minus oma poega, et ma kuulutaksin teda paganate seas, siis ma ei hakanud kohe nõu pidama liha ja verega, ega läinud ka Jeruusalema nende juure, kes enne mind olid apostlid, vaid ma läksin Araabiasse ja tulin jälle tagasi Damaskusesse. Hiljemini alles 3 aasta pärast ma läksin Jeruusalemma tegema tutvust Keefasega ja jäin tema juurde 15 päevaks. Siin jälle see sama mõte, et me ei pea liha ja verega nõu pidama. Me ei pea inimestega nõu pidama inimlikult. Mm-hmm. Aga see ei tähenda, et me ei aruta asju inimestega läbi vaimulikult, et me tõesti koos ei palveta ja ei otsi lahendust, sest teinekord ongi meil lahendust vaja ja teinekord on vaja lahendust kohe praegu.
Ja minu mõelest see ongi see koht, kus eest palved jälle saavad toimida. Mina ei kujuta üldse ette enam elu ilma palvelistite, sest tõesti kõik asjad paned sinna ülesse, et inimesed palvetaksid, et ma oleksin Jumala tahtele lahti, sest vaata, meie ju alati ei ole ja meil seal peas huugab omad plaanid, kõiksugu 10 varianti. Ja selles mõttes on juba hea, et sa tead, inimesed palvetavad ja sina palud ja sa saad selle selguseks ja sa oled vastuvõtlik ja sa saad aru, mis teha tuleb. Ja teine osa sellest, just selles Pauluse tekstis minu mõelest jälle nagu meie jaoks hästi oluline meelde jätta, et kui Jumal on pannud sind, sa tead, kui sa oled veendunud, et Jumal on sind pannud mingit asja tegema, siis mine palveta, mine ja kui sul on sõbrad, las nad palvetavad sinu pärast ka, sa ei eksiks teelt, et sa kuuleksid seda Jumala vaimu häält, mis sind juhib. Sa ei pea kahtlema, sa ei pea hakkama otsima mingeid inimlikke kinnitusi, sest tihti peal on nii, et kui sa räägid oma mingi vaimuliku kogemuse inimesele ära, siis ta ei pruugi olla sinuga ühel lainel ja tihti tehakse see kuidagi nullitakse ära vaata. Jõudakse, et tegelikult ei olnud midagi, et mis sa muretsed siin.
Aga võibolla see, mis me enne me just rääkisime sellisest osadusest, kui me isegi vastust ei tea, et me saame alati pakkuda osadust, et see ehk ongi kõige kasulikum selle jaoks, et see, kes vajab nõu, saaks oma emotsioonide tipust nii-öelda natuke alla tulla ja saaks siis ise selle vastuse Jumalalt, et oleks siis valmis seda vastust vastu võtma ja ka sellele kuuletuma. Ma ikka kogu aeg mõtlen, et Jumal tahab meiega hästi isiklikku suhet ja hästi isiklikult rääkida. See on tema alati see lõppeesmärk. Mm-hmm. Ja meie siin maapeal inimestena saame aidata ükskõik, kuidas siis inimestel seda eesmärki saavutada.
Või siis takistada.
Ja ma mõtlen just seda, et saada Jumalaga väga lähedaseks, aga jah, me võime vahele takistuseks.
Aga me võime olla takistuseks. Et selles mõttes me peame olema juba ettevaatikud.
Sest siin Jeremia 8 näiteks öeldakse niimoodi, et vaata, nad on põlanud Jehova sõna, mis tarkust võib neil olla. Et ma just mõtlesin, et siin öeldakse, et on põlanud. Mm-hmm. Et see tähendab see, et on mingi hetk otsus olnud, et ma ei taha seda Jumala sõna. Ja tõepoolest siis saabki seal üsna tühine see tarkus olla. Jah, vahel Jumal kasutab ka inimesi, kes ei ole teadlikult Jumala omad, aga tõesti, nagu me oleme rääkinud, kõige kindlam on ikkagi see, et minna inimese juurde oma murega, kes sa tead, et on Jumalale ustav ja olla valmis ka selleks, et ütleb, et ma ei tea, ma ei oska öelda, aga oleme koos osaduses.
Üks minu jaoks hästi oluline asi ja võib-olla see on ka kellegile toeks on see, et noh, me palju räägime siin, et meil on siin sõbrad ja kõik ja me saame üksest toetada, aga mõnikord sa tunned ennast täitsa üksi. Ja mõnikord on nii, et sa isegi ei taha helistada oma sõprades, sa oled neile juba nii palju kurtnud, et tundub, et ma lihtsalt koorman neid ja mõnikord lihtsalt sa ei suudagi helistada. Ja siis, mis mind on lihtsalt tohutult aidanud, üks vaimulik kirjanik on öelnud, et Jeesus palvetab meie eest taevas. Kui mul on olnud tohutult raske ingeline seis, siis ma olen lihtsalt palunud, et Jeesus palun palveta minu eest. Ja teate, see mõjub nii ruttu ja see rahu tuleb. See Jumala rahu tuleb ja see on täiesti ulme kogemus ja see on jälle see, et sa pead seda ise kogema, aga ma ütlen, et see on jälle see, et ma ei sugereerinud ennast rahulikuks, vaid lihtsalt sa palud issand, sa oled tõesti omadega täitsa läbi ja sa palud Jeesus palveta minu pärast ja see rahu tuleb äkki. Kui ka meie kuulatest keegi tunneb, et tal ei olegi ühtegi sõpra või inimest, kellele ta tahaks usaldada mingeid asju, sest on ju asju, mida me ei taha kellegile usaldada peale Jumala, sa saad alati paluda, et Jeesus palvetaks sinu pärast.
Ja piiblis on üks tõotus, millele saab põhimõtteliselt nagu näpu peale panna. Jakoobuse kirja esimese peatüki 5. salmis, kus öeldakse, aga kui kellelgi teist on puudu tarkusest, see palugu Jumalalt, kes kõigile annab suisa, ega tee etteheiteid ja siis antakse temale.
Ja.
See on selline tõotus, et kui see seis tundubki hapu või et nagu nii-öelda mure müür on ees, siis tegelikult saab see sõrme peale panna usus, et tõesti Jumal annab selle tarkuse.
Ja Jesaja raamatus me loeme siit 8. peatükist, kus on juttu igasugustest ime asjadest muuhulgas, ja siin alates 19. salmist on öeldud niimoodi, ja kui teile üteldakse, küsitlege surnute vaime ja ennustajaid, kes osistavad ja pomisevad, siis vastake, kas rahvas ei peaks küsitelema oma jumalat, kas tuleb elavate pärast küsitele surnuid. Siin on tegelikult julgustus ka selles, et ma võin olukorra jumala ette panna, küsida nõu, küsida juhtimist, ja selles ei ole midagi halba. Mõnikord inimesed räägivad, et no ma pisikeste asjadega hakkan nüüd jumalat tülitama. Ta on ainult hea meel, kui me tema juurde läheme nende asjadega. Ja meie saame uue kogemuse temaga. Ei ole ju võimalik ka, et head sõbrad üksteisel räägivad ainult mingitest maailmatuma suurtest asjadest. Ja üldse, kas me saame eristada, mis on suur ja mis on väike. Siin on öeldud, et kas rahvas ei peaks küsitlema oma jumalat. Üks asi veel, mis selle küsitlemise või nõuküsimise juures on, et kui sa selle jumala nõu siis saad, ükskõik, mis moodi see sinuni jõuab, kas teise inimese kaudu või jumal paneb otse südamele, aga sinul peab tekkima see rahu ja veendumus, et see on tee praegu. Nagu piibis on öeldud, et see on tee, seda käige. Siis selle nõuga koos tuleb garantii, et see töötab see nõu.
Just.
See on hästi lahe, et see ei ole mitte nii, et ma andsin sulle nõu, aga vaatan ise, kuidas see saab, vaid et see tõesti töötab täpselt nii, nagu ta on öeldud. Mina ei pea isegi nägema, kuidas, aga ma tean, et Jumala nimi on seal taga. Kui ma olen tema tahtes ja tema rahus ja lähen seda teen oma kõige parem ära nägemise järgi, minu teadmised võivad väikesed olla, minu kogemused ka, aga kui ma selle kõige juures olen võtnud sihiks teha seda Jumala tahet, mis mulle hetkel lahti on, siis see on Jumala garantii seal juures, et see töötab.
Minu mõelest see on jälle see üks asi, mis kinnitab, no minu jaoks seda, et esimene asi, mine Jumala juurde. Kui sul on probleem, kõigepealt mine Jumala juurde, esimene asi, mida tuleks teha, palun mine kõigepealt isa juurde.
Ja nendest väikestest asjadest rääkides siis Psalm 139 ütleb niimoodi, et sest ei ole veel sõnagi mu keelel, näe, sissa ja hoova tead selle kõik ära. Jumal teab need asju juba. Ja need ei ole tule tüütud teada, järelikult need ei ole tule tüütud ka kuulda.
Kui hakatakse rääkima väikestest ja suurtest asjadest, siis kes meist siin nüüd on suur inimene? No kes meist on maailma mõttes nüüd suur ja väljapaistev inimene? Ja siis me jõuame lõpuks selleni, et kuna ma ei ole mitte keegi, siis Jumal ju ka minust ei hooli. Rääkimata sellest, et me unustame ära, et suured asjad koosnevad väikestest asjadest. Sest mina olen väga väike inimene, aga Jeesus suri minu eest. Ja kui me mõtleme selle peale, et looja suri minu eest, kes ma pole mitte midagi, ma olen tolmu kübe ja ta oli nõus tulema surema, siis millised minu asjad ei lähe talle korda? Jeesuse igatsus on see, et ta oleks meie igapäevase elu iga hetke osa. See on see, mida ta tahab. Kui me ütleme, et Jeesus elab minu sees, siis ta on ju osa kõigist asjadest, mida ma läbi elan, mida ma tunnen, mida ma näen, mida ma teen.
Kui me mõtlemegi, et me olemegi väikesed ja patused, mõnes mõttes täiesti mõtetud, ise enda silmis vähemalt, siis minu jaoks on see oluline, et Jumal lasi oma poja sündida sõimes. Ja sinna ei ole mitte mingisugust piirangut. Iga üks võis sinna minna. Kui ta oleks mingisuguseski turvatud kohas olnud, siis ei oleks sinna kõigile ligipääsu. Ja see, et ta nii-öelda madalale tuli või sinna nii selle alama klassi sisse, see näitab, et tõesti tema jaoks ei ole ühtegi sellist inimest, kes oleks tähtsusetu. Ja teine asi, mille peale ma olen hiljuti mõtelnud väga tõsiselt ja see on mul nagu lahti läinud. Ja see on just seotud ka Jeesuse sünniga siia maailma, sest see oli isa kink, aga see oli ka Jeesuse nõusolek tulla. Ja Jeesus oli looja, kui me loeme Kolossa kirjas, siis ta oli looja, tema läbi on kõik loodud. Ja nüüd see looja tuleb ja saab looduks. Kui minul see asi lahti läks, siis mul oli tõesti ihukarvad kõik püsti ja ma mõtlesin, kuidas moodi. Tema ise oli kõik need inimesed loonud, tema ise oli ka Maarja loonud ja nüüd tema saab Maarja sees looduks ja hakkab sealt arenema sellest millimeetri suurusest lootest. See väikseks saamine mind raputas see niimoodi läbi. Ta sai looduks kõigepealt selleks, et see loodu, teine loodu ja ta saab aru, mida me tunneme, mida me siin läbi elame ja siis ta läheb selle teda reetnud ja põlgava loodu eest ristile. Sureb ka veel. Looja saab looduks ja siis see looja looduna läheb veel surma ka. Issand, ma ei saa sellest aru, aga ma lihtsalt tean, et need on faktid ja see näitab, kuidas sa hoolid.
ja ehk see on ka võti selleks, et millal üldse anda nõu kellelegi, et me peame ka saama väga väikeseks. Me peame saama tühjaks, et meil ei ole seda enda nõu, siis saab Jumal täita me südame enda nõuga.
Ja kui me nõu otsime, siis on samamoodi. Me saame selle nõu kõige selgemini, kui me oleme kõige väiksemad. Ja me oleme nii-öelda välja lülitanud oma senise teadmise arvamuse ja issand, palun juhata. Täiesti väikesena, täiesti alandlikuna Jumala ees ja me saame selle juhtimise, sest Jumal on ütelnud, kes palub, see saab. See oli saade käsi käes. Sellel korral soovime, et kõigil meil oleks see imeline nõuandja meie mõtteis ja südames nii lähedal, et me teaksime, et iga hetk me võime sinna minna ja nõu paluda ja nõu saada. Oleme ka selles mõttes hoolikad, et kui meie nõu vajatakse, et siis see oleks meie nõu, et see oleks armastava Jumala nõu läbi meie inimlike huulte. Jääme ikka talle lootma, kes meid niimoodi on armastanud, et ta on kõik meile annud. Saate lõppu jääb veel laul ja meie Jaana Rosin, Õnne Kivinur, Eha Lobjakas ja Viljar Saar kohtume taas eetris.
Valgus paistab, pimedus kahab, südames armastus näen, meeltes on usku, Jumala vägi kannab mind läbi päeva ja lootus kohidab, valgus võidab, süda täidab, rahu nii suhu, palves seisab, lahja ees, õnnis taha, mu elu ja muude. Valguse poole püüab inimene, headuse juurde jääda igatse. Loodud süda ja soovi, et võiksin käia valguses ma. Sinu poole loja Jeesus tõstan käe, juhata min. La 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 valguse poole püüab inime see juurde jääda igatse. Ainult Jeesus, ainult päästja muuta meid võib.
Käsi käes.